Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين قدنا راديو إنده سيار yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah. Kita masih membahas faedah-faedah dari hadis yang panjang, yaitu hadis Sofwan ibn Assal yang didatangi oleh Zir ibn Hubaysh untuk bertanya sebuah ilmu. Dan sudah dibahas sebagiannya. Yang terakhir kita bahas adalah faedah tentang masalah al-mashu al-khuf, mengusap di atas sepatu. Yang berikutnya, dari hadis yang sama, disebutkan oleh Sofwan ibn Assal teguran kepada seorang dari Badui yang menyatakan dengan suara yang keras memanggil namanya. Kata beliau, waihaka atunadi Rasulullah bisautin murtafi', celaka engkau, apakah engkau memanggil Nabi dengan suara yang keras seperti itu? Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bukankah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kau jaharkan, kau tinggikan suaramu dengan ucapan seperti kalian berbicara antara kalian, sebagian kalian kepada sebagian yang lain. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Ini faedah berikutnya, yaitu tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, bukankah kita tidak hidup di zaman Nabi? Artinya kita tidak pernah mengajak bicara Nabi, dan tidak mungkin karena beliau telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata para ulama, na'am, memang Rasulullah SAW telah wafat. Tetapi kalau kita mengucapkan kalimat atau pendapat menyelisih pendapat Nabi, bahkan kita kampanyekan, kita dakwahkan, kita utamakan di atas ucapan Nabi, itu juga termasuk yang dilarang dalam ayat ini. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. La tuqaddimu, jangan mendahului Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau engkau keraskan suaramu dengan makna engkau angkat suaramu di atas suara Nabi, pendapatmu di atas pendapat Nabi, usulanmu di atas apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu juga kurang ajar. Dan itu juga adab yang jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bal huwa ashad, bahkan itu lebih dahsyat. Kalau suaranya saja keras, lebih tinggi dari Nabi, sudah terancam apa? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Itu baru suaranya lebih keras dari Nabi. Maka bagaimana kira-kira kalau pendapatnya diangkat di atas pendapat Nabi? Nabi menyatakan jangan, kamu katakan boleh, tidak mengapa. Atau Nabi menyatakan tidak mengapa, kamu katakan jangan, itu tidak bagus. Padahal Nabi menyatakan tidak mengapa. Ini kekurangan ajaran yang lebih dahsyat. Dan tentunya akan gugur amalan-amalannya. Lebih dahsyat lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tadi A'rabi, Badui. Yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin makna al-A'rab la ya'rifuna al-adab katsira. Li'annahum ba'iduna 'anil mudun wa ba'iduna 'anil 'ilm. Orang Badui adalah orang yang tidak mengenal adab-adab dan aturan-aturan di kota karena tempat tinggalnya jauh di gunung atau di tengah padang pasir yang biasa hidup dengan hewan ternaknya, dengan unta dan binatang piaraannya. Ba'iduna 'anil mudun, jauh dari kota. Ba'iduna 'anil 'ilm, jauh dari ilmu. Sehingga barakallahu fikum faedah berikutnya. Mudah-mudahan kalian mencatat ini faedah keberapa. Faedah berikutnya, hendaklah kita jangan meniru adab orang-orang Badui yang biasanya kasar dan biasanya tidak mengerti adab sopan santun. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, bagaimana Rasulullah SAW memaklumi orang yang tidak mengerti atau orang yang memang sudah terbiasa dengan itu di gunung, di kampungnya, sehingga ketika ke kota enggak mengerti adab, tidak mengerti sopan santun, tidak mengerti basa-basi. Panggilan-panggilan biasa mereka panggil dengan suara keras karena mereka biasa berjauhan di sana. Tinggalnya nomaden. Kalau memanggil seseorang mereka akan berkata, "Ya Fulan! Ya Fulan!" Ternyata ketika datang kepada Rasulullah SAW, mereka memanggil dengan cara yang sama. "Ya Muhammad! Ya Muhammad!" Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tetapi Rasulullah SAW sabar. Berarti apa faedah berikutnya? Sabar terhadap orang Badui dan orang yang tidak mengerti. Mereka bukan disengaja ingin kurang ajar pada Nabi. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Maka Nabi pun menjawab dengan suara yang hampir sama. "Ya Muhammad, ha'um! Ha'um! Ya!" Menjawab dengan suara keras pula. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengimbangi apa yang dilakukan oleh kebiasaan mereka, orang-orang Badui, orang-orang Arabi. Dan ini juga faedah yang berikutnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka, sesuai dengan kadar akal mereka. Artinya, agar bisa dipaham oleh dia, kita bicara dengan apa yang mereka bisa pahami. Jangan pakai bahasa terlalu tinggi. Karena interaksi dan komunikasi dan apalagi orang kampung gak ngerti apa itu. Makanan apa itu interaksi. Jangan pakai ujub atau bangga diri dengan istilah seperti itu. Padahal yang dihadapinya orang kampung. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sekadar nalar mereka. Maka apa yang bisa mereka paham itu yang kamu sampaikan. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW menyambutnya dan tidak marah dengan itu. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Banyak kejadian-kejadian lain yang Rasulullah SAW diperlakukan oleh Yahudi dengan cara yang kasar. Ada yang menarik jubahnya. Sehingga leher beliau memerah karena kasarnya jubah tadi ditarik oleh Badui. Kemudian mengatakan, "Berikan apa yang Allah titipkan pada kamu dari harta sedekah. Aku orang miskin." Lihat ucapannya dan lihat caranya. Para sahabat marah. Ini kurang ajar orang ini. Kata Nabi, biarkan dia. "Ta'al, marilah. Apa yang kamu minta?" "Aku minta makanan. Aku minta pakaian." "Nih makanan, nih pakaian. Apa lagi?" "Kurang." Rasulullah tambah lagi. "Kurang." Rasulullah tambah lagi. Dan ditanya lagi, "Kurang?" Diam orang tadi. Dan berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak pernah menemui orang yang lebih baik dari kamu. Kamu orang yang paling baik yang saya temui." Dia dakwahkan ke kaumnya, "Aku melihat orang yang paling baik selama aku hidup. Aku gak pernah menemui orang sebaik dia." Subhanallah. Hikmahnya, mereka langsung mendakwahkan Islam ini kepada kampungnya, kepada kaumnya. Pernah juga Rasulullah SAW melihat orang Badui juga kencing di masjid. Masjid waktu itu masih tanah. Kalau sekarang sudah jelas dengan bangunannya, dengan karpetnya, dengan sudah terlihat sekali. Hampir-hampir tidak ada orang yang tidak tahu kalau itu masjid. Kalau waktu itu wajar tidak tahu, karena orang itu Badui, tidak mengerti, datang dan kencing di masjid. Para sahabat sudah marah dan ingin memukuli orang ini. Kata Nabi SAW, da'uh, da'uh, la tusrimu. Biarkan dia. Jangan diputus kencingnya. Biarkan, sampai selesai. Setelah selesai dipanggil. Inna hadha masjid. Ini adalah masjid. Lissalah, li'ibadatillah, wa liqra'atil Qur'an. Aqama qala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diajarkan dengan baik. Mengapa? Karena Allah SWT tahu ini A'rabi, orang Badui. Tidak mengerti. Barakallahu fikum. Sampai setelah selesai nasihati, kata Nabi, ambil air seember. Tuangkan ke bekas kencingmu. Bersihkan. Dibersihkan oleh Badui tadi. Kemudian orang itu berkata, Allahumma arhamni wa Muhammada. Wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja. Jangan ampun yang lain. Masih Badui. Masih orang yang Masya Allah butuh kesabaran kita menghadapinya. Berbuat salah lagi dalam doanya. Allahumma arhamni wa Muhammada. Wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja. Jangan ampuni yang lain. Karena melihat pahar sahabat tadi marah. Apa kata Nabi? Beliau jawab, beliau tegur dengan sabar. Dengan kalimat yang lembut. Idan bayatul wasi'. Idan bayatul wasi'. Kalau doamu seperti itu, berarti kau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu sangat luasnya. Bagaimana mungkin kau sempitkan jangan rahmat yang lain? Tidak bisa. Allah maha luas rahmatnya. Dua kalimat. Idan bayatul wasi'. Kalau begitu, engkau menyempitkan yang luas. Artinya doa kamu salah seperti itu. Sampai ketika faquha, ketika Badui ini, A'rabi ini sudah mulai faqih, sudah mulai berilmu, dia berkata, sungguh demi Allah, aku tidak pernah mendapati seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Ini sangat baik dalam mengajarkan ilmu. Ikhwan ibn na'azakullah, demikianlah kesabaran beliau kepada A'rabi. Dan ini faedah buat kita semua, hendaklah sabar menghadapi orang-orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham, orang yang belum paham ilmu. Harap maklum karena mereka belum paham. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah faedah tentang al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama siapa yang dicintainya. Sampai di sini saja. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.
Baik, muslimin, demikian tadi penyampaian nasihat ataupun kajian Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid Hafidz Ta'ala. Dan sekarang kita akan menuju ruang tanya jawab, dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang nyaman. Nanti kita akan kembali mengikuti ruang tanya jawab yang bisa Anda sampaikan di 0853-1625 kali kemudian 6. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Terkait kerusakan otak, jika seseorang qadarullah memiliki gangguan kejiwaan, apakah boleh dia berobat ke psikolog atau psikiater yang notabene mengambil dari ilmu barat? Bagaimana jika hanya melakukan pengobatan dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan ilmu kejiwaan terbaik, seperti bekam, madu, kismis, ruqyah Al-Quran, zikrullah, thalabul ilmi, atau taubat nasuha? Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
Kalau perkara yang kedua, berobat berdasarkan Quran dan Sunnah, enggak perlu ditanyakan. Itu jelas sesuatu yang dianjurkan. Tetapi yang pertama tadi perlu pembahasan sedikit. Bahwa mereka, para psikiater dan sejenisnya, adalah orang-orang yang mempelajari ilmu kejiwaan dalam artian kesehatan jiwa. Dan biasanya mereka dengan komunikasi, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan motivasi-motivasi, dan seterusnya. Dan itu perkara yang pada asalnya mubah. Kecuali kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan engkau hendaklah sering bertemu dengan manusia, teraksi agar bisa kembali jiwamu begini. Itu enggak ada larangan kan? Kecuali kalau disuruh untuk kamu semedi di gua ini, semedi di gua itu, dan itu bukan psikiater, itu dukun namanya. Atau ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah dalam bentuk lain, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi pada dasarnya, masalah pengobatan, apakah pengobatan dalam bentuk pengobatan jasmani dengan berbagai macam obat-obatan, maka pengobatan rohani dalam jiwa adalah dengan berbagai macam motivasi-motivasi. Sehingga kalau ditanya motivasi apa yang paling bagus, ya jelas Quran wa Sunnah. Motivasi apa yang paling bagus untuk mendorong seseorang untuk bisa semangat kembali dalam hidupnya, supaya tidak stres, supaya tidak lain, bimbingan para ulama dengan Quran dan Sunnah. Diajari ilmu, diajak pengajian, dan seterusnya. Barakallahu fiikum.
Ya. Berikutnya, assalamualaikum. Barakallahu fiikum, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah doa pagi asbahna dan seterusnya? Dan juga apakah makna ala dini Muhammad dan apakah makna milati Ibrahim? Adakah perbedaannya? Jazakallahu khairan.
Nah, asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Ini adalah sunnah zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun maknanya kami masuk ke dalam pagi dalam keadaan fitrah, di atas keislaman, di atas kalimatul ikhlas la ilaha illallah, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di dalam millah abina Ibrahim. Apa bedanya din dengan millah? Kata para ulama bahwa millah itu lebih besar dari din. Maka kalau kita bikin diagramnya, maka millah itu lingkaran besar, sedangkan din di dalamnya lingkaran kecil. Di sana ada lingkaran kecil dini Nabi Muhammad SAW, ada lingkaran kecil dini Isa ibni Maryam, dini Musa alaihissalam dan lainnya, yang merupakan turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Ibrahim adalah bapak tauhid, yang dikatakan hanif karena cenderung kepada Allah dan menjauh dari yang lain. Dan itu adalah kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dilanjutkan di bawahnya oleh turunannya Ismail dan Ishaq. Dari Ishaq ada Ya'qub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi sekian anbiya, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya dari turunan Ibrahim, dari Ishaq. Sedangkan dari Ismail alaihissalam, tidak ada kecuali Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, berarti mereka semua di dalam millah abuhum Ibrahim. Di dalam millah yang diajarkan oleh Ibrahim, yaitu tauhid. Agama Nabi Musa, agama tauhid. Agama Nabi Isa, agama tauhid. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, agama tauhid. Semuanya di dalam millah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Allah jadikan kalimat Ibrahim itu sebagai kalimat yang kekal, terjaga selalu pada seluruh turunannya dari para anbiya setelahnya. Apa kalimat yang dimaksud? Itu kalimat Ibrahim alaihissalam bahwa tidak ada yang aku sembah kecuali engkau. Tidak ada yang aku ibadahi kecuali engkau ya Allah. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi. Allah jadikan kalimat Ibrahim tadi, kalimat tauhid, sebagai kalimat yang kekal di belakangnya. Inilah yang dikatakan millah. Maka agama Nabi Muhammad SAW masih di dalam agama tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya izin bertanya, bagaimanakah cara kita agar terhindar dari fitnah hidup dan fitnah mati?
Naam. Barakallahu fikum, pertanyaan yang berat. Tetapi mungkin kalau secara teorinya mudah dikatakan. Ketika prakteknya kita butuh, perlu usaha yang sungguh-sungguh dan doa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, agar kita terhindar dari fitnah hidup dan fitnah kematian adalah doa sebelum salam setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungilah aku dari adab neraka dan adab kubur, dan lindungilah aku dari dari jeleknya fitnah hidup dan jeleknya fitnah kematian. Doa itu jangan lepas. Dan doa harus diiringi usaha. Usahanya adalah hendaklah engkau berpegang dengan sesuatu agar tidak terhempas oleh fitnah yang bagaikan gelombang dalam kehidupan. Jadi kalau kita umpamakan fitnah-fitnah itu seperti gelombang, yang selamat adalah yang berpegang dengan sesuatu agar tidak terhempas oleh gelombang tersebut. Kalau gelombang-gelombang fitnah melanda dan kita tidak memiliki pegangan, kita akan terhempas kemana gelombang itu berlalu. Akan berjalan bersama gelombang-gelombang fitnah. Apa yang paling kokoh untuk dipegang? Qala Allah wa qala Rasul. Ucapan Allah dan ucapan Rasul. Berarti jawabannya adalah ilmu. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa ayatnya, apa hadisnya, dia akan terombang-ambing dengan fitnah. Maka dia harus tahu apa kata Allah dalam masalah itu, apa kata Rasul dalam masalah itu. Berarti harus belajar. Naam, tidak ada lain. Kamu harus belajar. Kita semua harus terus belajar, mempelajari ayat-ayat Allah dan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dengan syarah-syarahnya, mempelajari ucapan para salafus saleh tentang ayat dan hadis, agar kita betul-betul kokoh di atas ilmu, di atas keyakinan. Siapa yang akan bimbang terombang-ambing? Orang yang tidak tahu. Katanya kanan, ikut ke kanan. Oh enggak, kiri-kiri, ikut ke kiri. Enggak bisa, kita harus ke sini, ikut ke sana. Karena tidak tahu dan karena tidak memiliki keyakinan. Tetapi orang yang memiliki keyakinan ala ilmin, di atas ilmu dia tahu jalannya sangat jelas ke sana. Maka siapapun yang berkata, mari ke kanan, mari ke kiri, dia akan berkata, tidak. Saya tahu jalan saya dan saya yakin dengan apa yang saya imani. Tidak akan terbawa dengan gelombang fitnah kehidupan atau fitnah kematian. Barakallahu fikum.
Berikutnya, izin bertanya, bagaimana jika dalam akikah atau akikah penambahan menu berupa ayam di dalam kotak catering tersebut? Apakah menyisih syariat?
Tidak menyisih syariat. Itu hanya tambahan sedekah. Yang penting engkau niatkan ketika menyembelihnya. Jadi akikah itu adalah menyembelih satu ekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Itu akikah. Selebihnya hanya sedekah. Nasinya, daun bawangnya, atau apalagi acarnya, itu semua sedekah. Karena yang namanya akikah adalah ketika menyembelih hewan tadi dengan niat bahwa ini untuk akikah anak saya. Maka itulah akikah. Selebihnya hanya kebaikan kalian, kebaikan kita kepada kaum muslimin, kepada ikhwah ahli sunnah, kepada saudara-saudara kita, pada family, untuk membagi-bagikan daging tadi kepada mereka, atau membagi sekalian dengan berbagai macam makanan-makanan, silakan. Tapi itu bukan akikah. Yang namanya akikah adalah menyembelih hewan kurban dengan niat itu sebagai akikah anaknya. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian, bismillah, Afan Ustadz mau bertanya tentang hadis, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apakah dalam juga termasuk, apakah ini dalamnya hanya termasuk membaca Al-Quran dengan mushaf? Ataukah dalamnya termasuk memurja hafalan? Atau mendengarkan murotal, termasuk juga dalamnya. Jazakumullah khairan.
Nah, walaupun awalnya atau hadisnya berbunyi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, hendaklah kalian salat sunnah di rumah kalian, atau dalam hadis disebutkan, iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat al-Baqarah, di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Qiraah dan salat sunnah. Itu asalnya. Tetapi tentunya untuk membedakan kuburan dengan rumah, adalah pertama karena dua itu. Yaitu Quran, bacaan Quran, dan salat-salat sunnah. Itu yang langsung nassan sharihan. Dan tentunya termasuk membedakan adalah dengan ibadah apapun di dalamnya. Di dalam rumah. Karena masjid adalah tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Dan rumah boleh dan dianjurkan untuk diperbanyak ibadah di rumah. Maka bedakan dengan kuburan, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Adapun kuburan bukan tempat ibadah. Maka hendaklah beribadah di rumah kalian. Tentunya bukan yang harus ke masjid. Yang harus ke masjid adalah bagi laki-laki sholat lima waktu. Yang wajibnya, yang fardunya. Kalau ada qabliyah, banyak-banyaklah qabliyah di rumah. Agar rumah kita bercahaya. Baca Al-Quran di rumah. Agar rumah kita tidak seperti kuburan. Karena kuburan tidak dikerjakan sholat di sana. Tidak dikerjakan ibadah di sana. Dan tidak pula dibacakan Quran di sana. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ramaikanlah rumah kalian dengan salat dan qiraatul Quran. Dan secara umum, diramaikan dengan ibadah-ibadah. Talabul ilmi, ibadah. Menghafalkan Al-Quran, ibadah. Menghafalkan hadis, ibadah. Mempelajari ilmu, ibadah. Kerjakan PR, ibadah. PR maksudnya PR, pekerjaan rumahnya anak-anak. Dalam masalah tauhid, dalam masalah tajwid, dalam masalah itu juga ibadah. Mengajarkan anak-anak juga ibadah. Semuanya ibadah. Maka ramaikan rumah kalian dengan ibadah. Agar jangan seperti kuburan. Wallahu ta'ala a'lam.
Berarti termasuk dalamnya murojaah hafalan anak-anak juga.
Termasuk. Murojaah hafalan juga ibadah.
Kalau murotal radio atau rekaman.
Termasuk. Murojaah. Itu juga ibadah. Karena ibadah bisa simaan, bisa qiraatan. Qiraahnya. Membacanya ibadah. Mendengar Quran juga ibadah. Kalau kita baca Quran, ibadah. Kita mungkin sudah berapa juz baca, mungkin agak jenuh, ditutup, tapi masih pengen dengarkan. Dia setelkan, nyalakan radionya atau nyalakan recordernya untuk mendengarkan muratal. Itu juga ibadah. Apa bentuk ibadahnya? Engkau mendengarkan Al-Quran. Itu ibadah. Kecuali kalau Quran disetel sendiri, kamunya sibuk sendiri. Untuk apa? Kamu setel kalau gak didengar. Lalu supaya dapat pahala. Tape recordernya dapat pahala. Radionya dapat pahala. Kamu imam membaca atau mendengar. Itu ibadah kita. Ibadah dengan membaca Quran atau ibadah dengan mendengarkan Al-Quran. Dua-duanya ibadah. Walhamdulillah.
Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktunya sudah habis. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Mau bertanya Ustaz, bagaimanakah adab Islam dalam membantah atau menasihati saudaranya yang menyimpang dalam jalan Islam yang lurus dalamnya ini? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum.
Bantahlah saudara kita kaum muslimin dengan ilmu, bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan canci maki, bukan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Tapi sampaikan ilmu. Itu adalah perkara yang salah, karena yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini begini begini. Dengan bahasa yang baik. Mudah-mudahan lebih mudah untuk diterima. Tetapi kalau kita dengan cara yang kasar atau dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati, khawatir malah tidak diterima. Bukan karena ayat dan hadis yang enggak diterima, tetapi karena gaya bahasa kita yang ditolak atau gaya bahasa kita yang menyakiti hati mereka, hanya mereka malah menjauh. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan membuat susah, jangan membuat berat. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawaban Ustaz. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, usai sudah acara ini. Dan mohon maaf bagi Anda yang belum terbacakan pertanyaan Anda. Semoga bisa dipertanyakan lagi atau bisa dibacakan lagi pada keesokan hari insya Allah. Dan akhir kalam, kami undur diri dari rumah Anda. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.